Drazí přátelé, zamyslíme se nad jedním veršem z písma, ale v kontextu několika dalších, protože tomu předcházelo ještě verše 13 až 18, kdy se chci věnovat otázce vyznání apoštola Petra a tomu, co mu pán Ježíš řekl. Někdy možná vznikl dojem, nebo vznikne dojem, když protestanté káží o určitých dogmatech, která zastává jiná církev, že káží proti dané církvi. Já nekáži proti lidem, já studuji a snažím se studovat Boží slovo a vyložit ho tak, jako ze svého protestantského pohledu chápu. A pokud některá jiná církev zastává jiné učení, tak nemůžu jinak, než to nezmínit. Takže to prosím vás, neberte, že tady chci sekat do nějaké církve, ale takhle mi to Bůh dal z písma a takhle to chci předat i vám ve svém nejlepším vědomí i svědomí. Pochopíte, kdo nechápete v tuto chvíli. Pojďme si přečíst z toho Matouše celý ten oddíl, on není dlouhý. 16. kapitola, 13 až 19. Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učeníků, za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše. Jiní za Jeremiáše nebo jednoho z proroků. A řekl jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr. A na té skále zbudují svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. A co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. My jsme se v tom minulém kázání zamýšleli právě nad těmi verši 13 až 18. Jenom krátce, když pán Ježíš Kristus se ptá svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Oni mu odpovídají. Jeremiáše, Jana Křtitele, Eliáše. A teďka se pán Ježíš Kristus ptá přímo těch učedníků a říká, za koho mě pokládáte vy? Když člověk do toho trošku vžije, když se pán Ježíš podíval takovým tím zkoumavým pohledem, jak se někdy díváme třeba na svoje děti nebo na někoho. Řekneme, a co si o mě myslíš ty? Za koho mě pokládáš ty? Učeníci možná byli tou otázkou trošku zaražení. Petr nebyl. Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Za koho dnes pokládáme my Krista? Kým je pro nás Kristus? A nejde jenom o toto prohlásit na shromáždění v neděli, vyhlásit svou víru, ale jde o to žít pravou bohoslužbu. V listu Římanům ve 12. kapitole je jeden takový velice známý text. Vybízím vás, bratří, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. I sám Petr, který jako první z učedníků vyslovil to vyznání, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, o Velikonocích před Golgotou ze strachu odmítl mít s pánem Ježíšem cokoliv společného. Jistě nebyl sám a není sám, kdo měl či má obavy se ke Kristu přiznat. Ale tomu, kdo takto vyznává, ty jsi Mesiáš, pán Ježíš říká blaze tobě. Blaze tobě, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. V Janově evangeliu v 1. kapitole čteme, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. Pravda o Kristu, opravdu o Kristu čteme v Božím slově, čteme v Písmu svatém, slyšíme z Písma svatého, skrze které poznáváme z Boží milosti. To slovo je živé. To slovo člověku něco vyvolává, když ho čte, když ho slyší. Na to slovo člověk musí reagovat. A jsou jenom dvě možnosti, jak reagovat. Přijmout nebo odmítnout. Za koho mne pokládáte vy? Mesiáš? Blaze tobě. Nějaký prorok? Tvoje volba. Blaze tobě, protože toto vyznání, jak říká potom pán Ježíš dál Petrovi, toto vyznání ti nemůže nikdo vytrhnout. Nikdo ti ho nemůže sebrat. Nikdo ti ho nevytrhne z těla. Nikdo ti ho nevytrhne z mysli. Nikdo tě nemůže přesvědčit, že to je jinak, protože jsi ho přijal z Boží milosti a z Božího slova. Když se s někým setkáte a řeknete mu, Ježíš Kristus tě miluje, můžete ho přesvědčit tím, že mu začnete vyjmenovávat 56, 89, 120 bodů, proč má Krista milovat. Nikoho neumlátíte argumenty, abyste ho přesvědčili, že má uvěřit Krista. Ale pokud s ním začnete číst Boží slovo, pokud se za něho začnete modlit, tak se může stát, že ten člověk v Boží milosti pozná. A takovému vyznání pán Ježíš Kristus říká, a já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbudují svou církev a brány pekely nepřemohou. A my jsme si tady minule řekli, že tam jde o jakousi slovní hříčku v řečtině a že tedy tou skalou není apoštol Petr jako člověk, protože církev nestojí a nemůže stát na člověku. Není to možné. Církev musí stát na Kristu. Vždycky. A tou skálou církve tedy musí být Pán Ježíš Kristus a tím, že církev vyznává svou podstatou, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Církev stojí na skále Krista, pevně a neochvějně. A takovou církev nepřemohou ani brány pekel. Takovou církev nepřemůže nic. Když jenom zapátráte v historii, čím vším prošla Kristova církev během 2000 let. Tou neuvěřitelnou genocidou kolikrát. Ať už ve starověkém Římě, ať už potom v pozdějších letech, ve středověku, ať už to byl Stalin. Je neuvěřitelné, jak Stalin decimoval křesťany. Tak Hitler posílal ty pravé vyznávající křesťany do koncentráku. A přesto je tu Kristova církev pořád. Ani brány pekel ji nepřemohou. Cokoliv toto jasné a prosté vyznání, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, narušuje, působí negativně na vztah člověka a Boha, je vždycky z té naší strany. Z té Boží strany to nenarušuje nic. Z Boží strany je zde úžasné zaslíbení, že Mesiáš přišel, aby každý, kdo v něj věří, měl život věčný, aby nezahynul. Ale lidský hřích nám brání. V prvním listu Janově, kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. a že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého ducha. Pokud zachováváme jeho přikázání, tak nehřešíme. A když nezachováváme, jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Pořád je čas milosti a pořád člověk může přijít a činit pokání. Pořád je čas milosti. Pořád je možnost přicházet ke Kristu. Pořád je možnost prosit za odpuštění. On dal svého ducha, který nás upomíná na hřích. Jen smíme v Boží milosti vyznat. Ale když smíme vyznat, také pro nás platí jako pro tu ženu, cizoložnici. Jdi a už nehřeš. Jdi a už nehřeš. Nedělej to stejné. Ale zpět k tomu 19. verši, který je tématem dnešního kázání. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. A co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tyto verše znáte vtipy typu přijde někdo, vždycky nějaká osoba, do nebe a tam v bráně stojí Petr a teďka spolu o něčem mluví třeba. Přijde Luther a tak dále, pak přijde papež a tak dále. Toto je verš z písma, na jehož základě se tyto vtipy zakládají. A já mám vtipy rád. Ne, že nemám, ale myslím si, že vtipy tohoto rázu jsou dost nevhodné a především nebiblické. Minule jsme si taky řekli, že když se sejdou protestant a člen římskokatolické církve a budou diskutovat na tohle téma, vždycky dojde k rozporu a většinou si každý hájí to svoje. A někdy se nerozejdou zrovna úplně v dobrém. Jak je to tedy s těmi klíči? Víte, co to je? To je vlajka státu Vatikán. A Vatikán má znak. Ještě můžeš o jedno, já vám ten znak trošku dám větší. A vidíte, že v tom znaku jsou klíče. Klíče jsou obrácené ven. A připomínají to právě to Matoušovo evangelium. Tobě dám klíče království nebeského. A jejich barvy symbolizují svěřenou moc. Pouštět a otvírat, zadržovat i zavírat. A ta červená šňůrka, která je svazuje, tak vlastně vypovídá, že ty dvě moci spolu souvisí. A ta trojnásobná koruna papežská vlastně představuje ten trojitý papežský úřad. Učitelský, kněžský a pastýřský. Jak je to tedy s těmi klíči? Dostal opravdu apoštol Petr jakési pomyslné klíče od Božího království, kdy může otvírat a zavírat, kdy může, co on přijme, bude přijato, co on nepřijme, i v nebi přijato nebude. My jsme si tady minule řekli, já jsem to teďka zopakoval, že církev nestojí a já jsem přesvědčen z písma, že nemůže a nesmí stát na člověku. Nemůže tedy stát ani na apoštolu Petrovi. Ale církev stojí na vyznání Krista jako Mesiáše. I když byl Petr jedním z těch prvních, nebo dokonce první z živých kamenů církve, není možné z biblického vnímání protestantského okruhu křesťanů přijmout, jak tyto verše vykládá a především naplňuje právě římskokatolická církev. V prvním listu Petrově se píše ve 2. kapitole. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům. Abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sion kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahamben. Klíče království, to je rčení, které vždy znamenalo druh velmi zvláštní moci. Rabíni měli rčení, klíče z rodu, deště a vzkříšení z mrtvých náleží Bohu. To znamená, že jenom Bůh má moc stvořit život, jenom Bůh má moc seslat déšť a jenom Bůh má moc povolat mrtvého k životu. A v Novém zákoně se tato fráze obvykle vztahuje na Pána Ježíše Krista. V knize Zjevení v 1. kapitole v 18. verši říká zmrtvých stalý Pán Ježíš. Já jsem ten živý, byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i od hrobu. A ve Zjevení v 3.7 je zmrtvých stalý Kristus popisován takto. Ten svatý a pravý, který má klíč Davidův, když on otvírá, nikdo nezavře. A když on zavírá, nikdo neotevře. Všechny tyto novozákonní pohledy jdou zpět k obrazu z Izajáše 22:22, kde Izajáš popisuje Eliakýma, který bude mít klíče domu Davidova na svém rameni a on jediný bude otvírat a zavírat. A tou Eliakýmovou povinností bylo být věrným správcem domu. Je to správce královského domu, který pečuje o klíče domu, který ráno otvírá dveře a večer je zavírá. A jeho prostřednictvím ti návštěvníci získávají přístup ke králi. A v našem případě, Pána Ježíše a Petra, jde o to, že celá myšlenka spočívá v otvírání, ne v zavírání dveří království. A to otvírání, to se bohatě naplnilo. Když o letnicích Petr přijal spolu s učedníky Ducha Svatého, co udělal? On tam kázal. Kázal všem těm, kteří byli shromážděni, kázal jim evangelium. On Petr, který se předtím třásl strachy, najednou káže evangelium tisícům. Otvírá dveře Božího království kázáním evangelia. Skutky 2. kapitola. Otevřel dveře pohanskému sedníkovi Kornéliovi a tím se evangelium zachytilo také v tom velkém pohanském světě. Skutky 10. kapitola. A skutky 15. vyprávějí o tom, jak Jeruzalémský koncil doširoka otevřel dveře pohanům, když se tam řešilo, jestli obřízká, jestli mají následovat židovský zákon nebo ne. A bylo to Petrovo svědectví ve skutcích 15.14, které to umožnilo. A vy víte taky, že tam došlo k rozporu mezi Petrem a Pavlem, kdy Petr se začal jakoby zase vracet k židovskému zákonu a Pán Ježíš to měl podchyceno, povolal si Pavla. A Petr poznal Boží pravdu a sklonil se před ní. Když Petr kázáním evangelia otvírá království Boží těm lidem, tak Pánu Ježíši přichází tisíce lidí. Jak je to tady s těmi klíči? Víte, mám pro vás dobrou zprávu, kterou všichni víte, kterou všichni znáte. Není to jenom Petr, který má klíče království. Není to jenom Petr, který může otvírat království nebes druhým lidem. Ty klíče má každý křesťan. Každý křesťan je tím živým kamenem na té Boží stavbě. Každý křesťan je součástí Božího chrámu. A každý křesťan může přijít k druhým lidem a kázat evangelium. Může říct, podívej se, tohle je Boží slovo. A tohle slovo napsal Bůh a to říká, jak moc tě Bůh miluje. Já jsem to poznal a můžeš to poznat i ty. Platí to o každém z nás, že máme z Boží milosti k dispozici klíče od Božího království, kterými můžeme otvírat lidem, aby mohli vidět, co je společenství s Bohem. A nikde v této pasáži ani v celém Novém zákoně nečteme, že by Petr či jeho nástupci měli v církvi nějaké zvláštní postavení a výsady. Oni byli prvními, který se Pán Ježíš povolal. Ale Pán Ježíš se povolával další. Petr ve svých obou listech jasně říká, že on není nic víc než apoštol. Není nic víc než vyslanec. První Petrově, první kapitole, první verši. Že je starší, první Petrův, pátá kapitola, první verš. Že je služebník Pána Ježíše Krista ve druhé Petrově 1.1. Slova Pána Ježíše Krista v Matoušovi 16.19 se vztahují k Petrovi. Ale jeho další slova u Matouše v 18. kapitole v prvním verši se píše. V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou, kdo je vlastně největší v království nebeském. A Pán Ježíš je začal vyučovat. Došel až do 18. verše. A tam jim praví, amen, pravím vám, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi a cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Čili je to adresováno všem apoštolům, nejen jednomu, kteří jako reprezentanti svého pána měli požívat autority podle jeho slova. A Ježíš, Pán Ježíš Kristus dále Petrovi zaslíbil, že to, co sváže, zůstane svázáno a co rozváže, zůstane rozvázáno. Představte si, že potkáte nějakého člověka, ten člověk vám zalže. A vy to víte. Není to vždycky samozřejmě jednoduché. Člověk to musí být moudrý, jak na to upozorní. Člověk musí být moudrý, otec, matka musí být moudří, jak na to upozorní třeba svoje dítě. Já když na to upozorním našeho Danečka, že to, co říká, není pravda, tak je to vždycky složité, že se on se vždycky začne rozčilovat. Když mu to vysvětlí moje žena, tak on vždycky řekne, ano, maminko. Což značí, že to dělám špatně. Ale snažím se. Ale když toho člověka upozorníte, tak vlastně jako byste mu ty hříchy přivázali k jeho svědomí. Nikdo neslyší rád to, co dělá ve svém životě špatně, když ví, že to dělá špatně. A když mu to ještě někdo připomene, i když je nevěřící, tak to není pro něj milé. Někdo nad tím mávne rukou samozřejmě, někdo se nad tím zamýšlí. Křesťanovi to dvojnásob není milé. Když křesťanovi něco takového řeknete, tak možná se na vás někdy trošku naštve. Co ty mi budeš vykládat, ty přechytralý a hrající si na svatého. Ale o tom nechci mluvit. Chci říct, že když vlastně někomu připomenete ten hřích, tak mu ho vlastně tak přivážete ke svědomí. A jak to zase můžete rozvázat? Když se mu řekne o Boží lásce a o Božím odpuštění, když se mu řekne, čiň pokání, obrať se, odvrať se od hříchu. Ale ono tu jde ještě o mnohem víc. Rozvázat a svázat, to byla velmi obvyklá židovská slova, zvláště se jich užívalo o rozhodnutí velkých učitelů a velkých rabínů. A jejich obvyklý význam právě v tom rabínském prostředí a mohl ho znát každý Žid byl dovolit a zakázat. Něco svázat znamenalo prohlásit za zakázané, něco rozvázat znamenalo prohlásit za dovolené. To byla obvyklá fráze pro vyslovení rozhodnutí ve věci zákona. A to je také to, co tato slova mohou znamenat. Když bych to parafrázoval trošku, tak bych možná to řekl takhle, co pán Ježíš říká Petrovi. Říká: Petře, je na tebe vložena velká odpovědnost. Budeš muset dělat rozhodnutí, která ovlivní církev. Budeš takovým vůdcem té dětské církve, té prvotní církve. A rozhodnutí, která učiníš, budou tak důležitá, že ovlivní život lidských duší do dalších věků. A ono o tom vypovídá právě třeba i kniha Skutků, když apoštol Petr měl sen, jak tam měl tu plachtu a z té plachty tam jsou různá ta zvířata, která byla zakázaná, a on slyší Boží hlas: vezmi a jes. Když zvěstoval Korneliovi evangelium římskému setníkovi, to bylo pro Žida něco nemyslitelného. Když Ananiáš a Safira přišli a řekli: prodali jsme pole a tady máte peníze, které chceme dát církvi. A Petr se jich ptá: a dali jste opravdu všechny peníze? Jasně, dali jsme všechno, co jsme dostali. A oni mohli říct, samozřejmě úplně v pohodě mohli říct: podívejte, my jsme si část nechali pro sebe na horší časy. Najednou se oba dva skáceli mrtví k zemi na Petrovo slovo. Nebylo to jednoduché. A věřím, že to je možné, a bylo to možné jenom v moci Ducha Svatého, aby Petr mohl takto jednat a takto vést církev. Tedy opět se vrátím zpátky, že církev musí stát na Kristu, tak jako Petr stál na Kristu. Výsada klíčů tedy znamenala, že Petr měl být správcem Božího domu. Měl otvírat lidem dveře evangeliem ke vstupu do království. A ta povinnost svazovat a rozvazovat znamenala, že Petr musel rozhodovat o chodu církevního života, o chodu církevní praxe. Dodnes v protestantských kruzích někde je to jediný sám kazatel, někde to je staršovstvo, spor presbyterů, kteří vedou církev, kteří rozhodují, kteří jsou církvi zodpovědní, ale především jsou zodpovědní Kristu. Kteří musí hlídat čistotu učení církve. Jestli nám tady ten Ivoš nekáže bludy, a jestliže káže, tak je povinností kohokoliv z vás povstat a říct: bratře, to, co kážeš, není Boží slovo. Ty nám ty dveře do Božího království neotvíráš, ale ty nás od něho odháníš tím, co nám říkáš. Co tedy nám říká ten oddíl 16. kapitoly 13 až 19? Říká, pán Ježíš reaguje, odpovídá na Petrovo vyznání: Petře, ty jsi první člověk, který poznal smysl mého poslání. A proto jsi prvním kamenem ve stavbě společenství těch, kteří jsou moji. Mocnosti zla bojují a budou bojovat proti tomuhle společenství. Nemají však naději na vítězství. Nemají naději na vítězství, protože nebudou schopni mě udržet, mě, Ježíše Krista, v zajetí smrti. A vy jste moji následovníci. Ani vás nic nemůže odtrhnout od Boží lásky. A Petře, v příštích dnech budeš správcem, který bude otvírat dveře království, budeš kázat evangelium, budeš lidem říkat to, co jsi ode mě slyšel, to, co jsi přijal za ty 3 roky, co jsme chodili spolu. Duch svatý ti dá, aby si to mohl takto činit. Aby mohli přicházet židé i pohané, a musíš být také moudrým administrátorem i moudrým pastýřem. Pastýřem, který jde v čele stáda, ne který jde vzadu a mrská bičem a žene své ovce před sebou, ale který jde v čele a je příkladem naplňování Božího slova. Pán Ježíš tedy neříká, že Bůh poslechne, co oni udělali na zemi. On neříká, tady máš klíče a jak si to tady vymyslíš, tak to bude a Pán Bůh se přizpůsobí. A on ani neříká, že postaví Petra někam do nebeské brány. Ale říká, vy jste moji učeníci a vy tady na zemi budete k tomu, abyste uskutečňovali moji vůli, kterou jsem vám zjevil. Církev neusiluje o to, aby se v nebi děla vůle lidí, ale aby se na zemi lidé Boží vůli podřizovali. Aby mohli Boží vůli následovat. Co je Boží vůle? Milujte Boha svého a bližního svého jako sebe sama. Tak tedy, milé sestry a bratři, naposled ještě jednou. Klíče Božího království máme každý z nás. Každý z nás máme, nebo být můžeme, tuhle knihu. A můžeme ji využít pod vedením Ducha Božího k tomu, abychom mohli otvírat dalším lidem dveře do Božího království. Je úžasné, že ty dveře nemusíme, nebo neotvíráme, jenom, že vždycky přijdeme, otevřeme na 2 prsty, na 0,5 metru, pak řekneme, ty už jsi dál, tak ti to otevřeme ještě víc. My ty dveře můžeme otevřít hned úplně do kořán. Člověk se rozhodne, co zvolí. Člověk opravdu má svobodu se rozhodnout. A když člověku řeknete, že ho milujete, když přijde chlapec za dívkou nebo dívka za chlapcem a vyzná mu lásku, tak ten chlapec řekne, promiň, už mám někoho jiného. Nebo dívka. Když Pán Ježíš řekne, miluju tě, ten člověk někdy řekne, už mám něco jiného, už tě nepotřebuju, nebo teď tě nepotřebuju. A nebo řekne, pane, chci, aby se byl tím, kdo bude mým králem toho, koho chci následovat, koho chci milovat, toho, koho chci postavit ve svém životě na první místo. A vy víte a znáte to ve svých životech, ze svých svědectví, zážitků, jak se Pán Bůh dokáže oslavit. Jak to obecenství s ním je někdy možná i bolestné, když přicházejí zkoušky a trápení. Někdy možná není jednoduché, ale vždycky, vždycky víte, že Bůh je s vámi, že vás neopustil. Vždycky víte, že vás miluje a vždycky víte, že to trápení ve srovnání s tou věčností, která vás čeká právě v tom Božím království, to je jenom takový maličký úsek života. Ať vám Pán Bůh žehná a můžete prožívat, že Bůh je s vámi. Protože někdy, když člověk prochází těžkými situacemi v životě, tak ty okolnosti to všechno přehluší. Že jako když apoštol Petr šel po té vodě k Kristu a najednou se převalila vlna a on ho ztratil z dohledu a začal tonout. A Pán Ježíš mu říká, vidíš to, ztratil si víru. Ale Petr křičí, pane, pomoz. A Pán Ježíš přišel a vytáhl ho zpátky na hladinu. Vždycky, když voláme, pane, pomoz, On přichází se svojí pomocí, přichází se svým evangeliem a znovu nám otevře ten výhled do Božího království. Úžasný, nádherný, věčný. Pán vám v tom žehnej.